งคลที่18กรรมอันหาโทษมิได้พระอรรถกถาจารย์กล่าวไว้ในอรรถกถาแห่งมงคลสูตรนี้ว่ากรรมคือการสมาทานอุโบสถการขวนขวายในการปลูกสร้างละเมาะไม้ให้เป็นที่รื่นรมและการสร้างสะพานเป็นต้นชื่อว่าอนัวัชกรรมคือกรรมอันไม่มีโทษอุโบสถกรรมสองอย่างจะกล่าวถึงกรรมอันไม่มีโทษคืออุโบสถกรรมก่อนอุโบสถกรรมโดยย่อมีสองอย่างคือ 1. ปกติอุโบสถ 2. ปฏิชาคระอุโบสถปกติอุโบสถนั้นหมายถึงการรับอุโบสถเดือนละ8วันคือข้างขึ้น4วันข้างแรม4วันคือในวัน5ค่ำ8ค่ำ14ค่ำและ15ค่ำปฏิชาคระอุโบสถนั้นหมายถึงรับศีลอุโบสถเดือนละ11วันคือในข้างขึ้น5วันข้างแรม6วันข้างขึ้นคือขึ้น4ค่ำ6ค่ำ7ค่ำ9ค่ำและ11ค่ำข้างแรม6วันคือวันแรม3ค่ำ4ค่ำ6ค่ำ7ค่ำ9ค่ำและวัน12หรือ13ค่ำหากรับอุโบสถทั้ง2อย่างคือทั้งปกติอุโบสถและปฏิชาคระอุโบสถก็จะต้องรับถึง19วันใน1เดือนเหลือเวลาอีก10วันในเดือนขาดหรือ11วันในเดือนเต็มท่านไม่จัดเป็นการแห่งอุโบสถอุโบสถกรรมอีกอย่างหนึ่งมีอุโบสถกรรมอีกอย่างหนึ่งท่านเรียกว่าปฏิหาริกปักขะอุโบสถหมายถึงการรับศีลอุโบสถอันประกอบด้วยองค์8ตลอด3เดือนหรือ4เดือนฤดูฝนกล่าวให้เข้าใจง่ายคือการรักษาอุโบสถในพรรษานั่นเองและรักษาติดต่อกันไปทุกวันจนครบ3หรือ4เดือนพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงการอุโบสถคือการเคารพศีลอุโบสถตามการอันควรดังนี้วินยูชนผู้มีใจเลื่อมใสเข้าอุโบสถอันประกอบด้วยองค์8ทําให้มีองค์ครบเต็มที่ทั้งในวัน14ค่ำ15ค่ำและ8ค่ำแห่งปักและตลอดปาติหาริกปักข้อความนี้ปรากฏในธรรมิกสูตรสุตตนิบาตขุทกนิกายเล่มที่25หน้า404อุโบสถประกอบด้วยองค์8อุโบสถคือการเข้าอยู่จำศีลท่านวางหลักปฏิบัติไว้8จึงเรียกว่าอุโบสถประกอบด้วยองค์8คือ 1. เว้นจากการฆ่าสัตว์ 2. เว้นจากการลักทรัพย์ 3. เว้นจากอพรหมจรรย์คือการเสพเมถุน4. เว้นจากการกล่าวเท็จ 5. เว้นจากดื่มสุราเมรัยเครื่องดองของเมาสิ่งเสพติด 6. เว้นจากการบริโภคอาหารในเวลาวิกาลคือหลังเที่ยงแล้วจนถึงอรุณใหม่กล่าวคือวันใหม่ 7. เว้นจากการดูฟ้อนรำขับร้องประโคมดนตรีดีดสีตีเป่าและเว้นจากการทัดทรงดอกไม้ของหอมเครื่องย้อมเครื่องทาอันก่อให้เกิดความกำหนัดยินดี 8. เว้นจากการนั่งหรือนอนบนที่นั่งที่นอนอันสูงใหญ่ฟูกเบาะอันยัดด้วยนุ่นหรือสำลีพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสกับนางวิสาขามหาอุบาสิกาว่าองค์อุโบสถทั้ง8นี้อันพระพุทธเจ้าทั้งหลายผู้ทรงถึงที่สุดแห่งทุกข์แล้วทรงประกาศไว้ขยายความบางประการในศีลอุโบสถศีลข้อยกเว้นจากปานาติบาตอทินาทานและมุสาวาทได้กล่าวไว้แล้วในตอนว่าด้วยอาคาริยวินัยในวินัยกถาที่จะอธิบายเพิ่มเติมในที่นี้มีข้ออพรหมจรรย์เป็นต้นอพรหมจรรย์นั้นตามตัวอักษรแปลว่าความประพฤติอันไม่ประเสริฐอีกนัยยะหนึ่งแปลว่าประพฤติไม่เหมือนพรหมหรือไม่ประพฤติอย่างพรหมธรรมดาพรหมย่อมเว้นขาดจากการเสพกามหรือเมถุนธรรมที่ว่าการเสพกามหรือเมถุนธรรมเป็นการประพฤติไม่ประเสริฐนั้น มองตามสายตาของพระอริยเจ้าผู้ละกามราคะได้แล้วส่วนในหมู่ปุถุชนหากการเสพเมถุนนั้นเป็นไปโดยทํานองครองธรรมก็ไม่ถือว่าเป็นการผิดศีลธรรมเพราะเป็นเรื่องธรรมดาโลกแม้พระอริยเจ้าชั้นโสดาบันและสกทาคามีที่ยังครองเรือนก็ยังบริโภคกามคือเสพเมถุนธรรมอยู่ข้อแตกต่างระหว่างศีลข้อกามเมสุมิจฉาจารในศีล5กับข้ออพรหมจริยาในศีล8ก็คือในศีล5นั้นผู้รับศีลข้อกามเมแล้วสามารถอภิรมย์กับภรรยาหรือสามีของตนได้ท่านห้ามเฉพาะภรรยาของผู้อื่นส่วนข้ออพรหมจริยาในศีล8นั้นห้ามเด็ดขาดแม้ภรรยาหรือสามีของตนก็ไม่ได้ตลอดเวลาที่ตั้งใจสมาทานอุโบสถศีลนั้นเช่นปกติอุโบสถก็มีเขตการห้าม24ชั่วโมงเท่ากับวันหนึ่งกับคืนหนึ่งปาติหาริยะหรือปาติหาริกะอุโบสถก็3เดือนหรือ4เดือนแล้วแต่สมาทานข้อสุราเมรัยข้อความแจ่มแจ้งอยู่แล้วข้อวิกาลโภชนาเว้นจากการขบเคี้ยวอาหารในเวลาวิกาลคือตั้งแต่เที่ยงแล้วไปจนถึงวันใหม่ท่านอธิบายไว้มากในที่มาหลายแห่งแต่ก็มีใจความเพียงเท่านี้วิกาลโภชนาสิกขาบทนั้นมีองค์3คือเวลานั้นเป็นเวลาวิกาล1วัตถุเป็นยาวกาลิก1กลืนกินเข้าไป1คำว่ายาวกาลิกนั้นหมายถึงของที่ทรงพระพุทธานุญาตให้ฉันหรือรับประทานได้ช่วงระยะเวลาเช้าถึงเที่ยงเช่นข้าวปลาอาหารผลไม้บางชนิดเป็นต้นท่านเรียกว่ายาวกาลิกแปลว่าเป็นไปชั่วการชั่วครั้งชั่วคราวส่วนของประเภทยามกาลิกและยาวชีวิกนั้นฉันและบริโภคได้ประการแรกได้7วันสำหรับพระประการที่สองได้ตลอดชีวิตยามกาลิกแปลว่าชั่วยามท่านหมายถึง8วันอย่างน้ำตาลผลสมอน้ำอ้อยพระรับประเคนไว้เองแล้วฉันได้7วันเป็นอย่างมากเกินจากนั้นฉันไม่ได้ต้องสละให้ศิษย์วัดหรือสมณเณรยาวชีวิกแปลว่าตลอดชีวิตคือฉันได้รับประทานได้ตลอดชีวิตหลังจากรับประเคนแล้วของพวกนี้ได้แก่ยาบำบัดโรคชนิดต่างๆสำหรับคฤหัสถ์ที่รับอุโบสถศีลนั้นที่จะต้องถือก็มีอาหารพวกยาวกาลิกอย่างเดียวนอกนั้นไม่มีอะไรห้ามข้อนัจจคีตะห้ามการฟ้อนรำขับร้องประโคมดนตรีดีดสีตีเป่าการรูปไล้ด้วยของหอมเครื่องย้อมเครื่องทาเป็นต้นอัตถกถาพรหมชาลสูตรและอุโบสถสูตรว่าการฟ้อนรำขับร้องเองหรือให้ผู้อื่นฟ้อนรำขับร้องและการดูการฟ้อนรำขับร้องล้วนไม่ควรแก่ภิกษุหรือภิกษุณีทั้งหลายย่อมจะต้องรวมทั้งผู้รับศีลอุโบสถด้วยอัตถกถาขุทกะปาฐะว่าเมื่อบุคคลเดินเข้าไปเพื่อประสงค์จะดูและดูอยู่สิกขาบทนี้ย่อมขาดเชื่อว่าล่วงละเมิดสิกขาบทแต่ถ้ายืนอยู่หรือนั่งอยู่ในที่ใดที่หนึ่งมีการฟ้อนรำขับร้องผ่านหน้ามาหรือเดินไปธุระอย่างอื่นบังเอิญผ่านการฟ้อนรำขับร้องและได้มองเห็นเพราะความจำเป็นคือไม่ได้ตั้งใจดูอาการอย่างนี้ท่านว่าทำให้ศีลเศร้าหมองได้แต่ศีลไม่ขาดอันหนึ่งอัตถกถาขุทกะปาฐะนั่นเองกล่าวว่าเพลงขับที่ประกอบด้วยธรรมย่อมสมควรส่วนธรรมที่ประกอบด้วยเพลงขับไม่ควรนั่นหมายความว่าการได้ยินได้ฟังเพลงขับแต่เป็นเพลงขับที่ชักจูงให้คลายราคะโทสะและโมหะเป็นเพลงขับที่พรรณนาถึงคุณค่าของธรรมและโทษของทุจริตการฟังเพลงขับอย่างนี้ไม่มีโทษส ่วนการกล่าวธรรมเช่นเทศนาธรรมเป็นเพลงขับอย่างนี้ไม่ควรฟังไม่ดีคล้ายๆเหมือนกันแต่พิจารณาให้ดีจะเห็นว่าผิดกันตัวอย่างเช่นเราได้ยินคารวาสร้องรำทำเพลงที่เจือด้วยธรรมเรารู้สึกชื่นชมยินดีแต่เมื่อได้ยินพระเทศนาเป็นเพลงเราไม่รู้สึกเลื่อมใสเลยดังนี้เป็นต้นองค์ที่8การเว้นการนั่งหรือนอนบนที่นั่งที่นอนสูงใหญ่ภายในยัดด้วยนุ่นหรือสำลีท่านถือว่าเป็นที่นอนอันไม่สมควรและเครื่องลาดอันไม่สมควรแก่สมณะและผู้รักษาอุโบสถศีลคำว่าสูงนั้นท่านยอมให้สูงได้เพียง8นิ้วโดยนิ้วสุคตดังที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าอันหนึ่งภิกษุจะให้ทำเตียงหรือต่างใหม่พึงทำเท้าให้สูงได้เพียง8นิ้วเป็นอย่างยิ่งโดยถือเอานิ้วสุคตเป็นประมาณทั้งนี้ไม่รวมแม้แค่เบื้องล่างถ้าภิกษุใดทำให้เกินประมาณภิกษุนั้นต้องอาบัติปาจิตตีต้องตัดเท้าเตียงหรือต่างเสียก่อนจึงใช้ได้นิ้วสุคตนั้นพระธรรมกถาจารย์อธิบายไว้ในอรรถกถากุติการสิกขาบทในคัมภีร์กังขาวิตรณีว่า3นิ้วของคนกลางคนเท่ากับ1นิ้วของพระศาสดา8นิ้วสุคตจึงเท่ากับ24นิ้วของคนธรรมดาท่านว่า24นิ้วนั้นเท่ากับศอกกำมาคือกำมือเข้ามาแล้ววัดความยาวตั้งแต่ข้อนิ้วมาถึงข้อศอกถ้าเพียงเท่านั้นก็ไม่สูงมากคือเท้าเตียงหรือต่างสูงเพียง1ศอกกำเท่านั้นหากเป็น24นิ้วซึ่งเท่ากับ2ฟุตในปัจจุบันนี้แล้วก็สูงไม่น้อยทีเดียวเชิงรองเท้าเตียงท่านก็ให้มีได้เพียง8นิ้วเหมือนกันแต่หมายถึงนิ้วสามัญไม่ใช่นิ้วบุคคลคำว่านิ้วสุคตนั้นหมายเอานิ้วพระพุทธเจ้าจริงๆหรือเป็นชื่อของมาตราวัดอย่างหนึ่งเป็นเรื่องน่าคิดอยู่อันหนึ่งท่านกล่าวอีกว่าเตียงและต่างหรือที่นอนที่นั่งอันปูลาดด้วยเครื่องปูลาดอันไม่ควรแก่ผู้ประพฤติพรหมจรรย์จะสูงหรือเตี้ยใหญ่หรือเล็กก็ตามชื่อว่าเป็นที่นั่งที่นอนอันสูงและใหญ่ทั้งสิ้นการเตรียมตัวเพื่อจำศีลอุโบสถผู้จะจำศีลอุโบสถพึงปลดเปลื้องปริโภคเสียก่อนปริโภคแปลว่าความกังวลต่างๆเช่นความกังวลเรื่องอาหารเรื่องภาระทางบ้านเรือนเป็นต้นสมจริงดังที่ท่านกล่าวไว้ในอรรถกถาอุโบสถสูตรว่าผู้จะเข้าทำอุโบสถศีลพึงตั้งใจว่าพรุ่งนี้เราจะรักษาศีลอุโบสถแล้วพึงตรวจตราการงานที่ควรทำเสียแต่วันนี้อะไรที่ควรสั่งคนที่บ้านไว้ว่าอย่างไรก็สั่งเสียให้เรียบร้อยพอถึงวันพระอุโบสถก็เปล่งวาจาสมาทานองค์อุโบสถทั้ง8มีปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิเป็นต้นในสำนักของภิกษุหรือภิกษุณีหรือในสำนักของอุบาสกอุบาสิกาผู้มีความรู้ในเรื่องศีลนี้ก็ได้ถ้าหากไม่รู้ภาษาบาลีว่าภาษาบาลีไม่ได้จะว่าด้วยภาษาของตนเองก็ได้ว่าข้าพเจ้าขออธิษฐานองค์อุโบสถที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้หากไม่ได้สมาทานจากผู้อื่นจะสมาทานด้วยตนเองก็ได้แต่ควรต้องเปล่งวาจาคือออกเสียงดังให้ตนเองได้ยินเมื่อสมาทานองค์อุโบสถแล้วพึงใส่ใจแต่ในเรื่องการฟังธรรมและมนสิการในกรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งแปลว่าในวันสมาทานศีลอุโบสถนั้นท่านต้องการให้สงบจิตใจเป็นการบริหารจิตให้หยุดพักการงานต่างๆไว้ชั่วคราวก่อนเพื่อจะได้มีโอกาสชำระกายวาจาใจให้สะอาดปราศจากความเศร้าหมองการสมาทานองค์อุโบสถนั้นชื่อว่ากรรมอันไม่มีโทษและเป็นมงคลเพราะเป็นเหตุแห่งมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติ สมจริงดังที่พระผู้มีพระภาคตรัสแก่นางวิสาขามหาอุบาสิกาอันปรากฏในอุโบสถสูตรติกนิบาตอังคุตตรนิกายว่าดูก่อนวิสาขาการรักษาศีลอุโบสถอันประกอบด้วยองค์8มีผลเลิศกว่าการครองราชเป็นอิสราธิบดีแห่งมหาชนบททั้ง16แคว้นคืออังคะมคธกาสีโกศลวัชชีมัลละเจตีวังสะกุรุปัญจาละมัชชะสุรเสนะอัสกะอวันตีคันธาระและกัมโพชะการครองราชเช่นนั้นมีผลไม่ถึงเสี้ยวที่16แห่งองค์อุโบสถซึ่งประกอบด้วยองค์8เพราะเหตุไรจึงเป็นเช่นนั้นดูก่อนวิสาขาราชสมบัติอันเป็นของมนุษย์นั้นเป็นของเล็กน้อยเมื่อเทียบกับความสุขอันเป็นทิพย์ภายในวงเล็บการรักษาอุโบสถศีลเป็นเหตุให้ได้สุขอันเป็นทิพย์ดูก่อนวิสาขา50ปีมนุษย์เท่ากับวันหนึ่งคืนหนึ่งของเทพชั้นจาตุมหาราช10ราตรีเป็น1เดือน12เดือนเป็น1ปีเทพชั้นจาตุมหาราชมีอายุถึง500ปีทิพย์การที่สตรีหรือบุรุษจำศีลอุโบสถแล้วพึงเข้าถึงความเป็นเทพชั้นจาตุมหาราชนั้นเป็นสิ่งที่เป็นไปได้เราหมายเอาความข้อนี้แลจึงกล่าวว่าราชสมบัติของมนุษย์เป็นของเล็กน้อยเมื่อเทียบกับความสุขอันเป็นทิพย์ดูก่อนวิสาขา100ปีมนุษย์เท่ากับวันหนึ่งคืนหนึ่งของเทพชั้นดาวดึงซึ่งเป็นเทพชั้นสูงกว่าจาตุมหาราชเทพชั้นดาวดึงนั้นมีอายุพันปีทิพย์200ปีมนุษย์เท่ากับวันหนึ่งคืนหนึ่งของเทพชั้นยามาเทพชั้นยามานั้นมีอายุ 2,000 ปีทิพย์400ปีมนุษย์เท่ากับวันหนึ่งคืนหนึ่งของเทพชั้นดุสิตเทพชั้นดุสิตนั้นมีอายุประมาณ 4,000 ปีทิพย์800ปีมนุษย์เท่ากับวันหนึ่งคืนหนึ่งของเทพชั้นดิมมานรดีเทพชั้นดิมมานรดีนั้นมีอายุประมาณ 8,000 ปีทิพย์ดูก่อนวิสาขา 1,600 ปีมนุษย์เท่ากับวันหนึ่งคืนหนึ่งของเทพชั้นปรินิมิตวสวัตดีเทพชั้นนี้มีอายุประมาณ 16,000 ปีทิพย์ดูก่อนวิสาขาการที่สตรีหรือบุรุษจำศีลอุโบสถแล้วพึงเข้าถึงความเป็นเทพชั้นปรินิมิตวสวัตดีนั้นเป็นสิ่งที่เป็นไปได้เราหมายเอาความนี้แลจึงกล่าวว่าราชสมบัติอันเป็นของมนุษย์เป็นสิ่งเล็กน้อยเมื่อเทียบกับความสุขอันเป็นทิพย์ข้อความในอุโบสถสูตรนี้ส่องความว่าในสมัยพุทธกาลมีแคว้นใหญ่อยู่16แคว้นมีอังคะมคธเป็นต้นนอกจากนี้ยังทำให้บุคคลผู้กระหยิ่มในสมบัติของมนุษย์ได้คลายอัสมิมานะและความยึดมั่นถือมั่นในตนและทรัพย์สมบัติเป็นอันมากเพราะเมื่อนำไปเทียบกับสมบัติอันเป็นทิพย์แล้วสมบัติของมนุษย์แทบไม่มีความหมายอะไรเลยอันหนึ่งมนุษย์ทั้งหลายนั้นแม้จะมีทรัพย์ปานใดมีกำลังปานใดก็ไม่พ้นไปจากบ่วงแห่งทุกข์คือความแก่และความเจ็บป่วยเขาต้องตกอยู่ภายใต้อำนาจอันมหึมามหาศาลคือความแก่และความเจ็บป่วยอยู่นั่นเองแต่ในโลกทิพย์ไม่มีแก่ไม่มีเจ็บไม่มีอากาศร้อนจัดหนาวจัดไม่มีการเบียดเบียนกันความสุขในโลกทิพย์นั้นประณีตกว่าความสุขของมนุษย์มากและยืนยาวกว่าอย่างเทียบกันไม่ได้เลยความสุขเช่นนั้นย่อมมีได้เพราะกุศลกรรมหรือกรรมอันไม่มีโทษเพียงแค่อายุของเทพชั้นต่ำที่สุดคือชั้นจาตุมหาราชก็มีถึง9ล้านปีมนุษย์น่าทึ่งจริงๆอันหนึ่งการทำกุศลย่อมให้ผลตามส่วนที่ตนกระทำดังเรื่องปุโรหิตของพระเจ้ากรุงพาราณสี เรื่องปุโรหิตของพระเจ้ากรุงพาราณสีในอดีตการพระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นพระราชาแห่งนครพาราณสีทรงพอพระทัยในกุศลมีทานศีลและอุโบสถกรรมเป็นต้นและทรงชักชวนข้าราชบริพารทั้งหลายให้ทำเช่นนั้นด้วยแต่ปุโรหิตคนหนึ่งของพระองค์ซึ่งมีตำแหน่งเป็นมหาอามาตย์ผู้วินิจฉัยคดีมิได้รักษาศีลหรือถืออุโบสถแต่ประการใดเพราะปุโรหิตผู้นี้ชอบกินเนื้อหลังของผู้อื่นหรือปิฏฐิมังสิโกคือชอบกินศีลบนโดยการทำคดีโกงบิดพลิ้วไปตามแต่จะได้ศีลบนมาโดยประการใดคำปิฏฐิมังสิโกกินเนื้อหลังผู้อื่นนั้นเห็นจะตรงกับสำนวนไทยว่าทำนาบนหลังคนหรือมีอาชีพบนหลังคนถือเอาความว่าเบียดเบียนผู้อื่นเอารัดเอาเปรียบผู้อื่นวันหนึ่งหลังจากที่ทำคดีโกงเรียบร้อยแล้วปุโรหิตผู้นั้นได้เข้าเฝ้าพระราชาวันนั้นเป็นวันอุโบสถพระราชาถามเขาว่าอาจารย์รักษาอุโบสถอยู่หรือเขาละอายพระราชาจึงแกล้งพูดเท็จว่ารักษาอยู่แล้วทูลลากลับบ้านเขาตอบแก้ว่าข้าพเจ้าบริโภคเฉพาะเวลากลางวันกลางคืนหาได้บริโภคไม่ข้าพเจ้ารักษาศีลอุโบสถตอนกลางคืนข้าพเจ้าจึงได้กุศลอันเกิดแต่อุโบสถกรรมครึ่งหนึ่งเขากลับสู่เรือนบ้วนปากแล้วรักษาอุโบสถในราตรีในวันอุโบสถอีกวันหนึ่งหญิงมีศีลคนหนึ่งเป็นความเมื่อเวลาจะเลยเที่ยงไปเธอไม่ได้บริโภคอาหารจึงเริ่มบ้วนปากเพื่ออธิษฐานอุโบสถให้มั่นคงปุโรหิตทราบว่าหญิงนั้นรักษาอุโบสถจึงให้มะม่วงแก่เธอผลหนึ่งเพื่อบริโภคก่อนจะวิกาลกรรมดีของปุโรหิตมีเพียงเท่านี้เมื่อเขาทำกาละคือตายแล้วบังเกิดเป็นเวมานิกเปรตหรือเปรตมีวิมานอยู่มีวิมานทองคำอยู่ในป่ามะม่วงได้เสวยทิพยสมบัติเฉพาะกลางคืนเท่านั้นพอกลางวันก็กลายเป็นเปรตร่างกายสูงใหญ่มีไฟไหม้ทั่วกายมือทั้งสองของเขามีนิ้วข้างละนิ้วเล็บของเขาประมาณเท่าจอบใหญ่เข้าเล็บผ่าเนื้อหลังของตนควักขึ้นแล้วกินได้รับความเจ็บปวดทรมานแสนสาหัสเพราะผลบาปที่ชอบกินศีลบนพอตกกลางคืนทิพยสมบัติก็เกิดขึ้นมีแต่ความสุขความรื่นรมย์อยู่ในปราสาทในป่ามะม่วงมีเทพกัญญาห้อมล้อมมีเสียงดนตรีอันไพเราะเพราะอานิสงส์ที่ได้ให้มะม่วงแก่สตรีผู้รักษาศีลอุโบสถเรื่องพระเจ้าอุทัยอีกเรื่องหนึ่งซึ่งแสดงถึงผลของอุโบสถกรรมคือเรื่องพระเจ้าอุทัยซึ่งในชาติก่อนแต่ชาติที่เป็นพระเจ้าอุทัยเป็นเพียงบุรุษเข็นใจคนหนึ่งเท่านั้นเรื่องย่อว่าในอดีตการในเมืองพาราณสีมีเศรษฐีคนหนึ่งชื่อสุจิบริวารแปลว่ามีบริวารสะอาดเขามีสมบัติประมาณ80โกฏเป็นผู้ยินดีในกุศลมีทานเป็นต้นบุตรภรรยาและบริวารของท่านเศรษฐีโดยที่สุดแม้แต่คนเลี้ยงโคก็จะรักษาอุโบสถเดือนละ6วันคราวนั้นมีชายเข็นใจคนหนึ่งเข้าไปหาเศรษฐีมาธุระอะไรพ่อหนุ่มเศรษฐีถามมาของานทำครับบุรุษเข็นใจตอบจะเอาค่าจ้างเท่าไหร่แล้วแต่ท่านจะกรุณาครับเขาตอบเศรษฐีตกลงรับเขาไว้แต่ไม่ได้บอกเรื่องรักษาศีลตามธรรมดาใครมาสมัครทำงานที่บ้านเศรษฐีจะบอกเสมอว่าถ้ารักษาศีลได้ก็อยู่ทำงานเถิดแต่มาถึงลูกจ้างคนนี้จะเป็นพ่อลืมไปหรืออย่างไรไม่ทราบเศรษฐีไม่ได้บอกว่าให้รักษาศีลบุรุษนั้นเป็นคนขยันมากและเป็นคนว่าง่ายมาทำงานแต่เช้าทุกวัน ไม่เคยคำนึงถึงความเหนื่อยยากในการทำงานมาทำงานแต่เช้าและกลับที่พักของตนในเวลาเย็นต่อมาในวันอุโบสถวันหนึ่งเศรษฐีสั่งสาวใช้ให้ทำอาหารเลี้ยงคนในเรือนกันตั้งแต่เช้าเมื่อบริโภคอาหารเสร็จแล้วทุกคนก็เข้าจำอุโบสถศีลระลึกถึงศีลของตนบุรุษเข็นใจออกทำงานแต่เช้าและกลับมาบ้านในเวลาเย็นเมื่อสาวใช้นำอาหารมาให้เขาประหลาดใจว่าวันนี้ฉะไหนจึงเงียบเชียบไม่มีเสียงครึกโครมเหมือนทุกๆวันจึงถามคนนำอาหารมาให้ว่าแม่คุณวันนี้คนเข้าไปไหนกันหมดไม่ได้ยินเสียงเหมือนทุกๆวันท่านไม่รู้ดอกหรือวันนี้เป็นวันอุโบสถทุกคนรับศีลอุโบสถแล้วอยู่ประจำที่อยู่ประลึกถึงศีลของตนคนทำครัวบอกโอ้ศีลอุโบสถฉันน่าจะต้องรักษาบ้างเขาพูดเขาไม่ยอมบริโภคอาหารในมื้อนั้นเข้าไปหาท่านเศรษฐีแล้วกล่าวว่าข้าแต่นายหากข้าพเจ้าจะรับศีลอุโบสถในวันนี้ด้วยจะได้หรือไม่ได้เศรษฐีตอบแต่อุโบสถไม่เต็มที่ได้เพียงครึ่งเดียวเพราะไม่ได้รักษาศีลอุโบสถตั้งแต่เช้าเขาคิดว่าได้ครึ่งหนึ่งก็ช่างเถิดจะรับดังนี้แล้วขอสมาทานศีลอุโบสถในสำนักของเศรษฐีนั่นเองเขาคงคิดว่าช้าดีกว่าไม่เลยเสร็จแล้วกลับสู่ห้องของตนระลึกถึงศีลอยู่เพราะทำงานเหนื่อยทั้งวันและไม่เคยอดอาหารเย็นคืนนั้นพอตกยามปลายลมในท้องก็กำเริบขึ้นเขาปวดท้องมากเศรษฐีนำเภสัชต่างๆมาให้พร้อมด้วยขอร้องให้รับประทานอาหารอันเป็นยาเขาไม่ยอมบริโภคบอกเศรษฐีว่าเขารับอุโบสถโดยอธิษฐานเอาชีวิตเข้าแลกภายในวงเล็บสมาทานทำชีวิตให้เป็นที่สุดหรือชีวิตะปริยันติกังทุกคนแน่ใจว่าเขาต้องตายแน่พอรุ่งอรุณเขาก็ไม่สามารถตั้งสติได้คนทั้งหลายได้นำเขาออกมาไว้ยังเรือนเล็กภายนอกสำหรับเตรียมตายพอดีขณะนั้นพระเจ้ากรุงพาราณสีเสด็จเรียบพระนครมาถึงที่นั้นเขารู้เรื่องจึงปรารถนาราชสมบัติพอตายลงไปก็ถือปฏิสนธิในพระครรภ์แห่งพระราชินีของพระเจ้ากรุงพาราณสีเมื่อประสูติพระชนกทรงขนานพระนามว่าอุทัยราชกุมารเมื่อเจริญวัยทรงศึกษาศิลปศาสตร์ทั้งปวงอันควรแก่ราชกุมารสำเร็จและทรงมียานระลึกชาติหนหลังได้ทรงเปล่งอุทานว่าการเกิดในสกุลสัตว์นี้เป็นผลแห่งกรรมประมาณเล็กน้อยของเราเมื่อพระชนกสิ้นพระชนแล้วอุทัยราชกุมารก็ขึ้นเสวยราชในนครพาราณสีปรากฏพระนามว่าพระเจ้าอุทัยเพราะฉะนั้นพระศาสดาจึงตรัสแก่อุบาสกทั้งหลายว่าอุบาสกทั้งหลายการที่ท่านทั้งหลายรักษาอุโบสถศีลนั้นชื่อว่าได้ทำกรรมอันดีแล้วบัณฑิตในปางก่อนอาศัยอุโบสถกรรมเพียงครึ่งเดียวได้ยศใหญ่แล้วดังนี้เป็นต้นแล้วทรงขยายคังคะมาลชาดกให้พิสดารไวยาวัจจไมไวยาวัจจไมยคือบุญอันเกิดจากการขวนขวายในจิตที่ชอบท่านกล่าวว่าเป็นกรรมอันไม่มีโทษหรืออนวัชกรรมอีกประการหนึ่งในมงคลทีปนีท่านแสดงถึงการช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่นด้วยแรงกายและการทำสถานที่ให้สะดวกรื่นรมเป็นต้นอานิสงส์ของไวยาวัจจกรรมนี้มีมากเช่นเรื่องอดีตกรรมของพระเจ้าจันทปัตโชตเป็นต้นเรื่องพระเจ้าจันทปัตโชตในอดีตการมีอิสรชนคือคนที่ไม่ใช่ทาสคนหนึ่งไปอาบน้ำภายนอกเมืองแล้วกลับมาพบพระปัจเจกพระพุทธเจ้าในระหว่างทางพระปัจเจกพระพุทธเจ้านั้นเข้าไปบิณฑบาตในเมืองแล้วแต่ไม่ได้อะไรจึงเดินกลับออกมา อิสระชนผู้นั้นถามว่าท่านผู้เจริญท่านได้อะไรบ้างหรืออาตมาภาพไปเที่ยวบิณฑบาตในเมืองแล้วกลับมาพระตอบอิสระชนคิดว่าท่านคงไม่ได้อะไรจึงตอบเลี่ยงเสียเช่นนี้จึงขอดูบาทเห็นบาทเปล่าแต่เขาไม่กล้ารับบาทท่านเพราะไม่รู้แน่ว่าอาหารที่บ้านเสร็จแล้วหรือไม่จึงนิมนต์ให้ท่านหยุดอยู่ก่อนตนเองรีบมาที่บ้านเห็นพัดสุกแล้วจึงใช้ให้คนรับใช้คนหนึ่งรีบวิ่งมารับบาตรของพระปัจเจกพระพุทธเจ้าไปเขาได้บรรจุอาหารอันประณีตลงในบาตรของพระปัจเจกพระพุทธเจ้าจนเต็มแล้วสั่งให้คนใช้รีบวิ่งนำกลับไปถวายท่านและบอกว่าขอแบ่งส่วนบุญให้จากการนี้คนรับใช้ก็วิ่งอย่างเร็วนำบาตรไปถวายพระปัจเจกพระพุทธเจ้าเขาพูดว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญนายของข้าพเจ้าแบ่งส่วนบุญให้แก่ข้าพเจ้าเพราะฉะนั้นด้วยอำนาจบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้รับส่วนแบ่งในครั้งนี้และเพราะเหตุที่ข้าพเจ้าต้องวิ่งไปวิ่งมาเหน็ดเหนื่อยขอให้พาหนะอันเดินทางได้เร็วและเดินได้ไกลจงบังเกิดมีแก่ข้าพเจ้าอันหนึ่งในการวิ่งไปวิ่งมานี้ข้าพเจ้าต้องร้อนเพราะแสงแดดจัดขอให้อาจยาอนุภาพของข้าพเจ้ามีกำลังแรงเหมือนแสงอาทิตย์ด้วยเถิดพระปัจเจกพระพุทธเจ้าอนุโมทนาว่าขอความปรารถนาของท่านจงสำเร็จเถิดคนรับใช้ผู้นั้นในสมัยพระพุทธเจ้าของเรานี้มาเกิดเป็นพระเจ้าจันทปัตโชตแห่งอุทเชนีนครพระองค์ทรงมีพาหนะที่ไปได้เร็วคือช้างพังชื่อพัทธวดีทาสคนหนึ่งชื่อกากะม้าสองตัวชื่อเวละกังสิและมันชุเกสิช้างอีกเชือกหนึ่งชื่อนาลาคิรีการขนขวายในกิจที่ชอบมีผลอย่างนี้แม้ผลในปัจจุบันก็มองเห็นง่ายคือคนที่มีน้ำใจไม่เนี่ยงดูดายต่อการงานของผู้อื่นที่ตนพอช่วยเหลือได้ย่อมเป็นที่รักที่พอใจของคนมากใครๆก็ต้องการคบหาสมาคมเป็นมิตรสหายอันหนึ่งบุคคลที่ชอบทำสาธารณประโยชน์เช่นสร้างถนนสร้างสะพานขุดบ่อน้ำย่อมมีความสุขใจปีติภาคภูมิเมื่อสาธารณชนได้ใช้อาศัยสถานที่ดังกล่าวนั้นเขาย่อมประสบบุญทั้งกลางวันกลางคืนความสุขจะต้องเป็นของเขาทั้งในโลกนี้และโลกหน้าการประกอบกรรมอันเป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่ตนและแก่คนทั้งหลายไม่ผิดศีลธรรมชื่อว่ากรรมอันไม่มีโทษและชื่อว่าเป็นมงคลเพราะนำผลดีมาให้ทั้งแก่ตนและส่วนรวมเป็นประโยชน์สุขทั้งในโลกนี้และโลกหน้าจบคาถาว่าด้วยกรรมอันหาโทษมิได้